și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noroc s-a adaos la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Doamne, am auzit cuvântul, l-am citit de mai multe ori, probabil cu toți cei ce suntem aici, dar te rugăm frumos să ne iei în stăpânire pe toți, în special cer sângele tău peste mine și ungerea Duhului, pentru ca mesajul pe care cu ajutorul tău vreau să-l aduc să nu fie numai vorbe, ci să fie putere, să fie Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală pentru slava ta și pentru binele fraților și surorilor și tinerilor de aici. Sfințească-se numele tău în viețile noastre, lasă ungerea ta peste întreaga asistență, peste adunare, peste viitorul ei. Cerem călăuzirea Duhului Sfânt în continuare și protecția ta specială peste biserica de la 16 Maile și peste tot poporul tău de pretutindeni. Amin. Vă rog să ocupați loc. Sunt bucuros că sunt în mijlocul dumneavoastră. Inițial era vorba că voi vorbi după masă și când am zis că după masă, în genere după masă, e bine să iei un portret, un caracter biblic. Că mințile noastre sunt mai obosite, dar stând și gândindu-mă mai bine, am zis că Barnaba, cum se zice despre unele surori din Biblie, așa zice, sunt bune pentru toate sezoanele. Și Barnaba este un om special. Un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Un om al încurajării, al mângâierii. Și m-am gândit că lucrul acesta este necesar în vremurile care le trăim. M-au impresionat rugăciunile dumneavoastră și văd că nu sunteți absenți la ceea ce se întâmplă în lume. Le simțiți și pe piele, nu-i așa? Mai ales schimbările acestea și în România m-am îngrozit așa cât de repede se schimbă ordinile acestea. Bate, lasă, bate. Când eram în comunism, auzam pe unii spunând, domnule, politica unui partid este ca și coloana infinită a lui Brâncuș de la Târgu Jiu. Te strânge, te lasă, te strânge, te lasă. Și m-am gândit așa că este o perioadă de incertitudine. Vedeți, este veacul rău, lucrurile trebuie să ajungă la un punct maxim când va veni penultimul dictator al lumii, pentru că ultimul capitan al lumii este Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie El. În plan social, vedeți, este urmărirea plăcerii de dragul plăcerii. Este rebeliune împotriva autorității. Este fără de lege. Este violență. Doamne, câtă violență! Nu numai fizică, dar este și în limbaj. Este extraordinar. Este tensiune în grupurile sociale, între muncitor și patron, în familie, între părinți și copii. Este ceva care terorizează oarecum societatea umană. Nu mai e siguranță. În plan politic, vedem bine cum se erodează democrațiile și crește potențialul acesta de dictatură, ca și la potentații orientali. Țările mici caută să se ascundă sub cupola unei țări mai mari. Europenii, l-am auzit pe un frate care este deputat în UE, un frate deci, spunea că inițial intenția a fost bună, în sensul ca să evite războaiele din Europa și de ce nu și din lume. Și pe urmă să asigure fiecăruia libertatea de conștiință și, mă rog, bunăstare materială, confort material. Dar spune el, de la aceste afirmații de început s-au făcut devieri. Și astăzi se întâmplă ceea ce se întâmplă. M-am gândit ieri, de exemplu, zic, parcă Moscova nu era așa de tenace și furibundă ca și Bruxelles față de țările europene. Este extraordinar. În plan, pe urmă, vedeți ce rol joacă, ca să descriem, schițăm puțin contextul contemporan. Ierusalimul, evreii, joacă un rol special în aceste vremuri, pentru că, cum l-am auzit odată pe fratele Gog, Domnul Iisus trebuie să vină la Ierusalim când vine a doua oară. Și Satana, balaurul cel mare, care se exprimă mai ales în sfera politică, vrea să-l spulbere pe Israel, să nu mai aibă la cine să vină Domnul Iisus. Dar nu se va întâmpla așa, pentru că Domnul Iisus l-a biruit, juridic, Satana este înfrânt și acum vine a doua oră ca să curețe planeta și de ce nu zona cosmică de prezența ispititorului. Biserica, de exemplu, suferă și ea. În unele biserici este letargie, este apatie, sunt și compromisuri. Vedeți, ispitele sunt tot mai mari. E o avalanșă de ispite asupra societății umane și asupra bisericii, care este, ce mai, atașată Domnului Iisus Hristos. Și balaurul nu-l mai poate ataca acum pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți, după învierea Domnului nu l-a mai întâlnit, nu mai îndrăznește, pentru că a fost înfrânt, dar atacă pe cei care sunt a Domnului Iisus Hristos. Și noi trebuie să ne ținem tari, fraților, să nu cedăm. Natura se revoltă. Se pare că există o legătură între starea omenirii de neorânduială și natură, dezastre, cutremure și așa mai departe. Parcă s-au multiplicat toate, nu-i așa? Ei bine, în contextul acesta, și mai am unul, în contextul acesta, și având în vedere ceea ce scrie Pavel, ceea ce scrie Pavel lui Timotei, zice în 2 Timotei capitolul 3, iată ce zice. Zice, să știi că zilele din urmă vor fi vremuri grele. Acum zilele din urmă în sens larg sunt de la Rusalii încoace, de la prevenirea Domnului Iisus. Dar există un sens mai special și asta, și expresia aceasta denotă, oare ce fac eu? Lovesc masa sau cum e? Trebuie să fiu foarte atent, așa-i? Și perioada dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Ei bine, în această perioadă și probabil și atunci aviza Pavel lucrul acesta, dar mai ales în zile noastre, zice să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Cuvântul grele aici îl mai găsim când sunt caracterizați cei din Gadara, demonii aceia, înfiorat, teribil. Și vremurile acestea sunt teribile, vor fi vremuri grele și atunci explică de ce. Căci oamenii, hibai cu oamenii, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși și trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Oare la cine se referă? Nu îndrăznesc să spun. Fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfricați, neîmblânziți, sălbatici, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Este extraordinar. Și știți cu ce soluție vine Apostolul Pavel? Zice, versetul 10, dar tu, sau tu însă, ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia și așa mai departe. Observați, primul lucru pe care Pavel îl aduce pentru a contracara în mintea lui Timotei și fraților și surorilor, efectul acestor vremuri tulburi este exemplul. Este exemplu. Este exemplul lui. Și m-am gândit ce mesaj să aduc eu la 16 maile. Mă gândeam și din Apocalipsa un subiect, din Evangheliile sinoptice, unde se vorbește de venirea a doua Domnului Iisus, din Epistole, Tesaloniceni 2, Timotei 3 și așa mai departe. Și atunci mi-a venit în minte imaginea lui Barnaba, omul încurajării. Barnaba este aproape de Duhul Sfânt, Paraclesis, cel care încurajează, cel care dă rațiuni, motive să fie cineva curajos, să fie îndrăzneț. Este extraordinar. Și mi-a venit și aș vrea să schițez câteva secvențe din viața lui Barnaba. Îl găsim pentru prima dată în Faptele Apostolilor, capitolul 4. Știți, când biserica avea toate de obște și în capitolul 4, la sfârșit, zice Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea adus banii și a pus la picioarele apostolilor. I-a pus banii toate la picioarele apostolilor. Cu alte cuvinte, era un om altruist. Era un om neegoist, generos, mărinimos. Nici nu putea fi altfel, pentru că apostolii, când i-au văzut caracterul, și nu numai aici se arată o secvență din ce înseamnă, cum s-a exprimat încurajarea lui Barnaba. Așa a vândut moșioara și a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Să fii generos. Mă uit în urmă și uneori regret pentru faptul că aveam posibilitatea să ajut și n-am ajutat suficient de bine. Am citit recent de Francis Chan, zice, s-a dus într-o tabără studențească și cu tineri, mă rog, și a întâlnit o fată acolo de liceu, de 16 ani. 16 ani. Zice, fata aceea strângea bani din munca ei pentru 14 copii. Să le plătească taxele. Vă dați seama, pentru fiecare plătea cam $30 pe lună. Când a auzit, a înmărmurit, așa cum am înmărmurit eu. Zice, a întrebat-o, cum faci lucrul acesta? Păi lucrez tot timpul anului și învăț. Dar vara mai ales îmi iau și 3 geaburi. Numai ca să le pot plăti lor. Alți tineri strâng bani pentru mașină, pentru distracții, pentru a se duce. Așa strângere de inimă aveam uneori în România când auzeam pe pocăiți. Așa, nu numai baptiști, și de alții. Oh, mă duc în Cipru, mă duc în Turcia, mă duc în Bulgaria, mă duc... Bine, ai dreptul să o faci și asta. Dar m-am gândit, cel puțin în ceea ce mă privește, cât de generoși sunt alți creștini în comparație cu mine. Este extraordinar. Era generos. Dar alt aspect pe care îl reliefiază aici Duhul Sfânt este sinceritatea lui. Știți de unde deduc asta? Pentru că imediat descrie cuplul Anania și Safira. Și uitați-vă ce zice. Dar un om, Anania, a vândut o moșioară cu nevastă sa, Safira, și a adus prețul la picioarele apostolilor, dar nu tot. Însă l-au prezentat ca și cum era tot prețul, ca să aibă o imagine cât mai frumoasă înaintea altora. Doamne, să faci o impresie bună, dar cu ce preț? Cum v-a umplut Satana inima de minciună? Este extraordinar. Apostolul Petru, deci cu alte cuvinte, aici este sinceritatea în contrast cu minciuna și ipocrizia lui Anania și Safira. Era și sincer. Când întâlnești un om sincer, așa, să știți că simți prezența Duhului, cum s-a spus dimineață de fratele Gușet, zice, când inima ți-e curată, vezi mult mai bine și Duhul lui Dumnezeu se exprimă prin tine, așa încât și ceilalți simt lucrul acesta. Era un om sincer, știți? Era un om al încurajării, generos și în același timp și sincer. Un alt episod pe care îl vedem este cel în Faptele Apostolilor, capitolul 9. Vă amintiți dumneavoastră Saul, care era cu o fiară, intra prin case, lua ostatici. Producea atâta suferință, el regretă până la bătrânețe lucrul acesta și zicea că nu sunt vrednic să fiu numit apostol pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. Dar zice, Barnaba, Saul, știți dumneavoastră întoarcerea lui pe drumul Damascului, Domnul îl trimite nu pe un apostol la el să se roage pentru el, să-i cadă solzii și să fie botezat, ci pe Anania, un ucenic. Și s-a dus și Pavel a crezut în Domnul Iisus, s-a botezat și a început să proclame Evanghelia în Damasc. Și pe urmă a plecat de acolo, mă rog, s-a dus după mai multe zile, probabil că a fost între timp și în Arabia, probabil că după 3 ani s-a dus la Ierusalim. Dar când s-a dus la Ierusalim, zice, Saul a căutat să se lipească de ucenici. Dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Psihologia aceasta am avut-o și noi în țară. Eram la Biserica Mare Pentecostală din Bujac. Venise, nu știu ce, misionar și predica Evanghelia și m-am dus și eu acolo. Și era un frate lângă mine, mi-a zâmbit, mă cunoștea, pacea Domnului și era bucuros. Până în momentul în care mi-am scos un carnețel să-mi scriu idei din predică. În momentul acela am muțit. Nu știu dacă nu s-a ridicat de lângă mine și a plecat. Fratele Cornel, ce o fi trecut prin minte? Să fie informator. Dar era psihologia aceasta, ne temea. Și când se pocăia cineva din poliție sau din securitate, ne uitam cu rezervă. Așa s-au uitat și ucenicii. Gândiți-vă ce o fi zis Toma. Să văd evidențe ale convertirii lui. Nu. Ce-o fi zis Petru? Nici el n-a îndrăznit. Dar a îndrăznit cine? Acela care vâna nevoile altora. Avea o sensibilitate, o pătrundere spirituală. S-a apropiat de Barnaba și a ascultat mărturia întoarcerii lui. Și pe urmă se duce, devine avocatul lui Saul și îl prezintă apostolilor. Petru a capitulat și ceilalți ucenici l-au primit. Mi se pare că a stat 2 săptămâni la Petru în casă și, mă rog, s-au plimbat prin Ierusalim, i-a arătat Petru unde și s-a lepădat și el. Dar observați dumneavoastră, era ceva ce ținea de caracterul lui, fiul mângâierii, al încurajării. Ce fain a fost intervenția lui în favoarea lui Pavel. Al treilea episod este cel pe care l-am citit. Zice, pe cine să trimită? Cei din Cirena și cei din Cipru au vestit Evanghelia și celorlalți, care nu erau, mă rog, prozeliți și nu erau evrei. Au vorbit și păgânilor. Doamne, ce faini sunt oamenii aceștia, că am zis odată când am vorbit de aici undeva, aș vrea să-i văd, parcă printre primii răscumpărați pe care i-a răscumpărat Domnul Iisus, pe aceștia, care au trecut dincolo și au mărturisit Evanghelia și celorlalți. Și zice aici cuvântul Domnului, l-au trimis pe Barnaba și a ajuns acolo. Și zice, când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Și aici zice, căci, este un conectiv de legătură, căci, și explică de ce, căci Barnaba era un om de mine, sau bun, unele traduceri. Ce înseamnă bun? Ce înseamnă bun? Unul care în mod obișnuit face bine altora. Bun. Bun este unul singur, Dumnezeu. Dar fiți buni unii cu alții, spune în Efeseni Apostolul Pavel. Și noi trebuie să fim buni. Să știți, când ești bun și ceilalți îți văd această bunătate, inima lor devine moale și gata să-L primească pe Domnul Iisus dacă îl prezinți. Bun. Beethoven spunea, nu recunosc un alt semn al superiorității cuiva decât bunătatea lui. Nu mă impresionează talentele lui, abilitățile lui, dar vreau să văd în el bunătate. Căci bunătate voiesc, parcă zice Domnul undeva, nu-i așa? Zice, era un om, zice, de bine, bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Vreau să vorbesc întâi, plin de credință.
o credință mare. Avea nevoie, orice misionar are nevoie de o credință mare pentru că întâmpină obstacole. Pe mine mă impresionează mult credința centurionului din Matei 8 și din a femeii sirofeniciene din Matei 15. Doamne, ai milă fiului David de fiica mea, este, cum zice, locuită de un drac, cam așa ceva. Iisus tace. Un obstacol. Primul obstacol. Să te îndrepți cu inima așa deschisă spre Dumnezeu și să nu-ți răspundă. Dar ea striga în continuare. Ucenicii, dă-i drumul, uite că ne face de rușine, sau știu eu. Alt obstacol. Comentarii oarecum negative la adresa ei. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Apoi, Domnul Iisus zice, nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pleacă mai departe. Ce să mai zică ea? Nu mai poate invoca titlul acesta fiul lui David. Și atunci totuși nu se lasă. Zice, Doamne ajută-mă! Și s-a închinat. Dar zice Domnul Iisus pe urmă, alt obstacol, altă piedică pe care trebuia să o treacă credința ei. Zice, nu este bine să iei pâinea pruncilor și să o arunci cu ei. Este extraordinar și răspunsul este magistral, este magnific. Mă face de rușine. Mă gândesc că eu dacă eram, mă pun de multe ori în situația personajelor din Biblie și zic, Doamne, dacă eram eu, cum răspundeam? Și zice, o femeie, mare este credința ta, du-te și facă-ți-se după cum dorești. Este extraordinar, o credință mare. Trebuie unuia ca Barnaba, unuia ca David, unui ca Pavel și nouă ne trebuie, dragi frați și surori. Când m-am îmbolnăvit prima dată, nu eram, zic, în ultima analiză mă duc la Domnul. Numai că îmi părea rău oarecum să mă despart și de familie, mai au nevoie de mine, chiar moral, așa cel puțin, și pe urmă să fac evangelizare. Am impresia că probabil eu era mai bun la evangelizare decât să fiu păstor. Vă spun, când te rogi și ți-e inima curată, cei cu care vorbești simt Duhul lui Dumnezeu. Păi eu am vorbit de multe ori în biserici, dar nimeni n-a plâns. Însă am întâlnit tineri care plângeau când le prezentam pe Domnul Iisus și mai ales când rosteau rugăciunea de primire, știți, a Domnului Iisus. Tineri, 27 de ani, 20, 22 și așa mai departe. Este extraordinar, este extraordinar. Ei bine, căci Barnaba era un om de bine plin de Duhul Sfânt. E o coordonată a bisericilor din Faptele Apostolilor, de aceea pe fiecare pagină întâlnim aspecte de triumf. Duhul Sfânt, un plus de Duhul Sfânt. Și de fiecare dată spune, au făcut ceva. Am auzit pe unii, mă rog, și dintre carismatici, care zice, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt și era o evidență unui dar special. Nu contest. Dar, așa cum zice Billy Graham, când cineva este plin de Duhul lui Dumnezeu, păi ăla își deschide gura să comunice Evanghelia Domnului Iisus Hristos, nu tace. Parcă prima evidență, și mai este o altă evidență, cear stele, nu mai am eu timp să o citesc aici, dar spune, zice, se vede în conduita lui, în comportarea lui, de aceea, Barnaba este gentleman, este un om cu maniere alese. Este un om sensibil la nevoile altora. Nu-i batjocoritor. No. Far away. Știți? Este corespondentul lui în Vechiul Testament ar fi Boaz. Ce delicat și frumos se poartă cu Rut. Este extraordinar. Ce frumos. Dar aici plinătatea Duhului Sfânt toți avem nevoie de ea. Și vedem în fapte, de exemplu, că și la munci mai smerite, cum sunt cei 7 diaconi. Zice, una din condiții care era să fie plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune, sigur, și să fie vorbiți de bine. Plin de Duhul Sfânt. Simbala, am citit pe fratele Simbala de la New York, Și spune, unul dintre cei mai mari evangheliști din istoria creștină a fost Moody. A fost Moody. Zice, mi-am notat aici ceva, cu privire la ce zice el despre Moody, mă veți ierta că am să citesc, dar timpul se apropie deja. Când mai este? Nu. M-am pierdut în detalii și din astea. Mă iertați. Zice, Moody este un exemplu minunat al acestui lucru. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca el să fie unul dintre cei mai mari evangheliști ai tuturor timpurilor. Moody a fost inițial un vânzător de pantofi. Ce poți să aștepți? Și totuși, nu așa vede Dumnezeu lucrurile. Fără educație, era un om scund, supraponderal și nu foarte arătos. Avea un ușor defect de vorbire și un debit verbal rapid. După ce a devenit creștin, se ocupa de copiii străzii din Chicago. În sfârșit, după mai mult timp, s-a dus în Anglia. Și englezii, mai rafinați, cu un vocabular bogat, șlefuit, s-au uitat mirați la el. Cum poate să fie folosit omul acesta de Dumnezeu? Dar bisericile lor erau pe moarte. Și când a început să vorbească Moody, bisericile au înviat. Și a fost binecuvântarea lui Dumnezeu evidentă peste ceea ce făcea Moody. Omul acesta, care nici măcar numele lui Daniel nu-l prenunța bine, Daniel. Este extraordinar. Și uitați ce spune, zice, un om Raymond, zice, prima mea întâlnire cu el a fost într-o veche cocioabă ce fusese abandonată de un proprietar de birt, probabil în Massachusetts. Zice, Moody primise acel loc pentru a ține o evanghelizare în acea seară. Am ajuns cu o mică întârziere și primul lucru pe care l-am văzut a fost un bărbat care stătea în picioare cu câteva lumânări de seu, știți, tinerii nu știu ce e aia, în jurul său, ținând în brațe un băiat negru. Ce îmi place tabloul acesta. Era receptiv la tineri. Zicea, așa, încercând să-i citească povestea fiului rătăcitor, zice, dar nu putea citi majoritatea cuvintelor și trebuia să sară peste ele, dragul de el. M-am gândit, aș fi uimit să văd că Domnul poate folosi un astfel de instrument pentru onoarea și slava sa. După ce întâlnirea a luat sfârșit, Moody mi-a spus, Reinhold, am un singur talent. Nu am educație. Ce fain. Cine își recunoaște lucrul acesta? Zice, dar îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și vreau să fac ceva pentru El și vreau ca tu să te rogi pentru mine. M-a dat gata când am citit. Cine este umplut de Duhul Sfânt? Omul care n-are speranță în el însuși. Omul care se smerește. Ne spuneau navigatorii, știe Mircea, când a vorbit despre Roman 8:14, zice, să știți că apele caută locurile cele mai joase. Așa este și Duhul Sfânt. Caută inimile smerite, nu cele care se umflă în pene. Este extraordinar. Și zice, din aceea zi până azi, nu am încetat să mă rog dimineața și seara pentru acest devotat soldat creștin. Zice, într-o anumită privință, Moody era aproape semi-analfabet. Am văzut odată o scrisoare de-a lui publicată într-o carte și zice Simbala, zice, nu era nicio majusculă acolo. Ca și cum n-ar începe nicio propoziție nouă. Era cea mai lungă frază din lume, probabil. Și zice, semnele de punctație erau rari. Un copil de clasa 6-a ar fi cu mult superior lui. Dar uite pe ce om a folosit Dumnezeu. Zice, ar fi fost luat în derâdere astăzi când judecăm o lucrare în funcție de ingeniozitatea stilului de vorbire și nu în funcție de puterea spirituală. Fratele Pleșa îmi spunea uneori, zice, Cornele, tu trebuie să te rogi mai mult. Și când o făceam, mai ales joi seara, știți, înainte de a mă duce, Duru Radu mi-a spus, zice, bă, tu vorbești mai bine joi seara. Păi și normal că mă rugam, dar eram și leneș uneori, că nu mă rugam întotdeauna. Dar am făcut-o mai ales pe câmpia misionară, pe atunci când le vorbeam altora. Am întâmpinat și obiecții, că unul care era cu o fată lângă el să se dea mare, zice, domnule, nu te ascult. Up to you. Dar când te smerești și ai inima curată, să știți că Duhul lui Dumnezeu curge prin tine. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Dragi frați și surori, sunt, sigur, de la o anumită vârstă nu te mai poți opri. Și eu nu mi-am dozat bine mesajul, dar înțelegeți, este nevoie de oameni care încurajează. În zilele noastre, o vorbă, un gest, o ciocolată, un zâmbet, fac, spunea cineva, cât o zi din viață. Duhul acesta al încurajării, dovedim în felul acesta că Duhul lui Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu nu a abandonat omenirea. Spunea, și cu asta închei, și cu asta închei, unul care a vorbit la radio, acum a trecut la Domnul, mult a vorbit, și zicea, mă duc prin lume și în genere îi întreb pe credincioși, care sunt luptele voastre? Cu ce vă luptați? Și zice, răspunsul lor, în majoritate, bine că era și îngrijorarea, este descurajarea și depresia. Descurajarea și depresia. Și le-am spus atunci, Duhul Sfânt niciodată nu descurajează pe cineva. Eu țin minte când greșeam și un om plin de Duhul Sfânt se apropia de mine, nu știu, dar parcă mă înălța, dar în același timp și simțeam greață față de păcat, să nu-l mai fac. Duhul lui Dumnezeu nu descurajează. Duhul lui Dumnezeu încurajează. Alte duhuri sunt acelea care descurajează. De aceea este bine să evităm vorbirea negativă din conversațiile noastre. Duhul Sfânt este întristat. Și un gând aici, am constatat și din viața mea, dar l-am găsit la acest autor, zice, când gânduri negre se frământă, mângâierele tale, și să încep să-L lauzi pe Domnul, pentru că demonii și satana nu-i place să-L lauzi pe Domnul. Și dacă tot îl lauzi pe Domnul, ei fug. Și vine Duhul Sfânt în noi și ne ajută să trăim viețile acelea pe care Domnul vrea să le trăim. Mai sunt multe de spus, dar Domnul să completeze ce mai tot lipsește. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc, frate Sorin. You are a gentleman.
Amin. Trebuie să continui, deci trebuie să mai vii.